รัฐบาลลาวเป็นหนี้รัฐบาลจีน 4,494 ล้านหยวนที่ใช้ในการร่วมลงทุนก่อสร้างทางรถไฟลาวส่วนบริษัทจีนก็คือผู้ที่คุ้มสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านลั่นแสงอาพรห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงยืนยันว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวเป็นโครงการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในแผนการ1ลาว1เส้นทางหรือ BRI ที่ริเริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนโดยเฉพาะโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวที่ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่4ธันวาคม2021รัฐบาลลาวจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจรถไฟทั้ง2ฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดำเนินการบริหารโครงการทั้งหมดในลาวโดยที่ฝ่ายลาวกับจีนร่วมลงทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวมทั้งหมด 37,450 ล้านหยวนซึ่งแบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนรับผิดชอบร่วมกันและทุน 60% ที่บริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนกู้ยืมจากธนาคารของรัฐบาลจีนภายใต้การตกลงดังกล่าวรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวก็ได้กู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนในทุนเริ่มต้น 40% นั้นในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับฝ่ายจีนประกอบส่วน 1,486 ล้านหยวนส่วนบริษัททางรถไฟลาวจีนที่รับผิดชอบการร่วมทุน 60% หรือ 22,470 ล้านหยวนนั้นก็ได้มีการประกอบส่วนจาก4ขาหุ้นด้วยกันในปัจจุบันนี้ดังที่ท่านลั่นได้แถลงยืนยันว่า
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 37.45 ตื้อยวนเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวกับรัฐบาลแห่งสปป.จีนโดยสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนคือบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดซึ่งประกอบโดย4ขาหุ้นใหญ่คือบริษัทลงทุนรถไฟบ่อฮั่นเวียงจันทน์จีนถือหุ้น 40% รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติสปป.ลาวถือหุ้น 30% กลุ่มบริษัทลงทุนแห่งชาติจีนถือหุ้น 9% กลุ่มบริษัทลงทุนแขวงยุนนานถือหุ้น 10%
นอกจากนี้บรรดาบริษัทจากจีนก็ยังเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่คุมสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวหลายที่สุดด้วยนับแต่ด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์เส้นโครงการพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ที่จะลงทุนร่วมถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเขตเมืองใหม่วังเวียงที่ฝั่งตะเวนตกของหนำซองที่มีพื้นที่สัมปทานกว้างกว่า 7,000 เฮกตาร์ให้เป็นเขตบริการและท่องเที่ยวครบวงจรที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมศูนย์การค้าโรงแรมโรงหมอโรงเรียนนานาชาติและสถานบันเทิงต่างๆด้วยเป้าหมายที่จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวชาวจีนให้ได้ถึง9ล้านคนต่อปีนับจากปี2024เป็นต้นไปส่วนที่แขวงอุดมไส้นั่นบรรดาบริษัทจากจีนได้พากันเข้ามาลงทุนในภาคผลิตกสิกรรมภาคบริการและท่องเที่ยวและโลจิสติกเพราะเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากการขนส่งและการกระจายสินค้าที่สะดวกว่องไวขึ้นจากการที่ทางรถไฟลาวจีนในลาวที่มีระยะทางผ่านเขตแขวงอุดมไซยาวที่สุดในลาวนั่นดังที่ทานอ่อนแก้วอุ่นอารมณ์หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงอุดมไซได้ให้การยืนยันว่า
การลงทุนที่นักลงทุนสนใจอยู่แขวงอุดมไซเฮานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นลงทุนทางด้านกสิกรรมการบริการการท่องเที่ยวนี้และก็มีจํานวนนึงเขาเจ้าก็สนใจมาเฮ็ดเรื่องโลจิสติกเพราะว่าอยู่แขวงอุดมไซเฮามันมีท่าแห่งอันนึงก็คือว่าทางรถไฟนี่ผ่านหลายกว่าหมู่และใน400กว่ากิโลเมตรนี้ทางรถไฟผ่านแขวงอุดมไซอันนี้ก็คือว่า160กว่ากิโลเมตรแล้วก็มีสถานีรถไฟอยู่3แห่งเพื่อพัฒนาเรื่องการขนส่งเรื่องเฮ็ดโลจิสติกติดพันกับการท่องเที่ยว
ทางด้านท่านนั่งคำจันทร์พรมแสงสวรรค์รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดยืนยันว่าประชาชนลาวยังบ่เห็นดีกับบางโครงการเช่นการลงทุนของบริษัทอมตะที่จะพัฒนาเขตเมืองใหม่และผลิตสินค้ากสิกรรมปลอดสารพิษส่งไปจีนเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางจึงเรียกร้องขอให้กวดกายอย่างหอบคอบก่อน จะอนุญาตให้สัมปทานในพื้นที่ 5,000 เฮกตาร์เช่นเดียวกันกับบริษัทดอกเหนียวค่ำจากจีนที่จะลงทุนพัฒนาเมืองใหม่ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟทางเก่าแห่งในแขวงอุดมไซและบริษัทบ่อเต็นแดนงามที่จะลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนเนื้อที่ 3,000 เฮกตาร์อยู่เมืองไซและเมืองหน้าหมอนั่นรายงานจากบางกอกส่งดิพลเงิน VOA